ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і сьогодні у програмі. Чи відбудуться в Україні дострокові вибори? Що робити Україні, коли до влади у Європі прийдуть союзники Путіна? Боротьба з корупцією. Хто переможе – корумпована влада чи громадянське суспільство? Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Президент України Петро Порошенко пообіцяв докласти усіх зусиль, щоб не допустити дострокових виборів, заявивши, що це є спосіб дестабілізації країни. Проте опозиційні сили намагаються домогтися передчасних виборів, звинувачуючи нинішню владу у неспроможності протистояти нинішнім викликам. Отже, дострокові вибори в Україні – неминучість чи дестабілізація? Про це у київській студії «Радіо Свобода» дискутували Олександр Лащенко та нинішні народні депутати України Іван Винник від блоку Петра Порошенка і Іван Кулько від блоку «Батьківщина». На початку програми послухали аргументи глави держави.
Маю засмутити декого і в Києві, і також у Москві, де особливо слабкі на язик політики не приховують російської ставки на організацію в Україні штучних протестів та дострокових парламентських виборів. Як президент усіма доступними законними способами протидіятиму спробам дестабілізувати нашу країну. Президент України Петро Порошенко, 22 січня 2017 року.
Ну, от вам, панове, звісно, питання руба. От 17-й рік, він уже почався. Можна сказати, що в цьому році будуть дострокові, якщо парламентські, може, і президентські вибори. Пане Крулько, «Батьківщина» зацікавила на такому розвитку подій?
Давайте розберемося з тим фактажем, який ми маємо на цей момент. Ну, по-перше, в Україні вже майже рік, як відсутня коаліція, юридично сформована і існуюча в парламенті. Її немає. А відтак, відповідно до Конституції, у президента з'являється право на те, щоб призначити дострокові парламентські вибори. Таке право у президента є, і в адміністрації президента про таку можливість дуже добре знають і усвідомлюють. Це один момент. Другий момент, який ми теж повинні знати, що насправді вибори в Україні і їхня можливість проведення дуже серйозно обговорюють якраз на тих ситуативних кімнатах, які проводять в адміністрації президента. Вони це розглядають як достатньо такий серйозний сценарій, навіть обдумують, коли це найзручніше влітку провести, коли найменше, мовляв, виборців, коли люди на городах, для того, щоб можна було в такий спосіб зібрати голоси. Це і другий факт. І
третій факт. Це зважаючи на таку заяву Петра Порошенка?
Ми ж часто бачимо, що заяви робляться одні публічно, а насправді робляться зовсім інші процеси. Плюс ті, хто в парламенті ведуть активну роботу і приходять на парламентські засідання, знають чудово, що в штаби партійні фактично не припиняють свої роботи і вони працюють в режимі підготовки до будь-якого сценарію, в тому числі до можливих парламентських виборів. Є взагалі два варіанти розвитку цієї ситуації. Перший варіант, коли дійсно це буде вигідно Банковій і президент такі вибори запустить. І другий варіант – це, що просто люди будуть вимагати цього. Більшість людей по соцопитуванням вимагають дострокових виборів, але якщо так складуться соціально-економічні обставини, то безумовно, що такий сценарій також можливий. Але я хотів би тут сказати одну ключову річ. Коли був сформований парламент поточного скликання, восьмого скликання, то всі фракції на перебій обіцяли виборцям про те, що перше, що буде зроблено в парламенті, це буде розроблений новий закон про вибори на пропорційній основі з відкритими списками. Там є різні формати відкритих списків, ми їх можемо обговорювати. Але була обіцянка громадянам, що мажоритарну складову, як ту складову, яка містить в собі корупційні ризики, коли скупляють виборців, ми це побачили на місцевих виборах, її прибрати і залишити пропорційну складову. Ось, власне, ця ключова умова, про яку всі говорили, вона не виконана і не реалізована.
Хоча, пане Вінник, так, ви продовжуєте, пане Крулько, свою думку. Пане Вінник, справді, можливо, навіть і президенту і Порошенку вигідні дострокові вибори вже в цьому році, 17-му?
В контексті виборів неправильно говорити, кому вигідно, кому не вигідно. Вибори – це не бізнес, а результат – це, власне, він не можна характеризувати його з якоюсь прибутками або дивідендами тощо. Це доля країни, яка вирішується, власне, народом України. Тому, коли ви підводили цю тему до обговорення, варто було б, між іншим, згадати, що за тими самими опитами, які ви цитуєте, тільки там близько 22% опитаних дійсно очікують і хочуть позачергові вибори. Власне, є запит суспільства, щоб політики, які вже багато чого наобіцяли, в Україні попрацювали трохи і показали результат на своїх посадах, а не постійно перебувати в стані передвиборчої кампанії, яка, ми розуміємо, формує дуже багато популізму в інформаційній площині, які досить складно потім виконувати. Хочу нагадати всім загалом, що у нас 8 скликання парламенту за 25 років, хоча каденція згідно Конституції це 5 років має перебувати парламент на своїх посадах, народні депутати працювати. У нас 16 було прем'єр-міністрів.
16 президентів скільки було? Кравчук, Кучма,
5 президентів
5,
було.
Теж рекордно пострадянському просторі.
З президентами не найгірший результат, найгірше, безумовно, те, що у нас навіть виконавча гілка влади в середньому працює півтора року, потім її міняють. Ну, яким чином можна очікувати результат, коли ми постійно перебуваємо в стані якогось політичного торгу? Це неправильно. Тому, безумовно, суспільство очікує, що попрацюють народні депутати, попрацює президент, попрацює уряд принаймні 2-3 роки, покажуть результати, будемо на виборах вже давати оцінку. От той цивілізований спосіб, який передбачається Конституцією України, взагалі здоровим глуздом і світовою практикою. Тому будемо очікувати вибори, як це передбачено Конституцією. Що стосується мажоритарної складової, погоджуюсь з колегою, що дійсно це є частина коаліційної угоди перед відкритим списком, це відійти від чисто пропорційної системи, показати обличчя людей, які входять в список відповідної політичної сили, щоб вони вже формували рейтинг політичної сили.
БПП, а не ліквідація мажоритарки, блок Петра Порошенка.
БПП, безумовно, ми підписали коаліційну угоду, хоча в цьому парламенті теж є думка, вона формується мажоритарниками і вона має право на життя. Я не буду говорити, що її підтримую, просто до відома, якщо порахувати голоси, які віддали виборці за мажоритарників загалом, в абсолютному вирізі це більше, ніж голоси, які віддались за всі партійні списки. Ну, тобто, в даному випадку дехто з моїх колег, особливо ті, що були самовисуванці, вони теж мають думку, яка має право на життя, що є виборці, які очікують.
І не варто скасовувати мажоритарку. Так виходить?
Я говорю, я вам цитую коаліційну угоду, подобається вона окремо взятим депутатам.
Тобто зараз законопроектів не розглядають про можливість.
У нас 4 є альтернативні проекти, 4. Які, можливо, взявся і 5-й, і 6-й про відкриту систему. Ми спробували запровадити відкриту систему на місцевих виборах. Деякі є зауваження, деякі суттєві зауваження до цієї системи. Вона потребує вдосконалення. Яким чином це буде реалізовуватися? Я думаю, що ближче до виборів, безумовно, парламент відповідально буде ставитися до коаліційної угоди. Інакше це, знову ж таки, буде грати проти рейтингів тих політичних сил, які укладали цю коаліційну угоду.
Пане Крулько, можете продовжити свою думку щодо дійсно запровадження нарешті відкритих списків і, можливо, ліквідації мажоритарки?
Я належу якраз до групи, робочої групи в парламенті, яка була сформована з представників різних фракцій щодо розробки і обговорення законопроектів про вибори народних депутатів. Я є в цьому процесі. Але я вам скажу відверто, що хоч і цю робочу групу очолив безпосередньо спікер парламенту, пан Парубій, але її робота носить більш інформативний характер, коли всі автори, в тому числі і ми, як Батьківщина, ми представили свій проект, і на цьому все завершилося. Зараз нібито йде обговорення в фракціях, але насправді зазвичай цей процес виглядав трошки інакше. Коли лідери політичних партій, які домовилися про певні базові позиції консенсусно, вони дають технічне доручення робочій групі, яка вже розуміючи, до чого домовилися консенсусно, напрацьовують один проект, навколо якого точиться дискусія.
Є цей проект, що дай один?
Їх є 5.
5.
Їх є 5, і
вони
розглядаються в режимі робочої групи, як я кажу, як представлення.
Ніяких читальщин.
Але це все тільки для того, щоб сформувати видимість такої роботи. Це моє персональне відчуття. Я не бачу реального бажання в партії, які сьогодні є в більшості, хоч вона не юридична, але дві партії вважають себе такими. Я не бачу в їхнього бажання змінювати систему виборів. Більше того, я вам скажу відверто, що для президента, якщо навіть і йти на вибори в цьому році, то вони в жодному разі не підуть на зміну виборчої системи. Їм вигідно, щоб була мажоритарна складова. Чому? Тому що мажоритарна складова, вона є достатньо зручна для того, щоб там намалювати результати, щоб там застосувати адмінресурс, щоб там був підкуп. І для того, щоб потім могти за рахунок мажоритарників фактично змінити вибір людей і в такий спосіб сформувати іншу більшість. Бо коли парламент структурований з партій, політичних сил. І оскільки політична сила у відсотках набирала, стільки вона має в парламенті народних депутатів, тоді безумовно, що всім стає зрозуміло, яка буде більшість. А коли ми маємо половину парламенту з людей, які є бізнесменами, які залежні багато в чому і так далі,
якщо
будуть
повністю тоді легше імперативний це робити. Мандат має бути, на ваш погляд?
Що стосується імперативного мандату, цей такий, така можливість, як інструмент, вона діє і зараз. Але тільки в одному випадку. Це в Конституції. Так. У випадку, якщо особа сама вийшла з фракції, за списками якої ця особа була обрана. Але треба сказати, що цей інструмент, він діє тільки до списочників. До половини парламенту, до мажоритарщиків, цей інструмент не діє.
Ну, наприклад, до народного депутата саме від Батьківщини, перший номер Надії Савченко, він діє, імперативний мандат?
Надія Савченко не виходила з фракції Батьківщина, вона була виключена з фракції Батьківщина. Якби вона вийшла з фракції Батьківщина, так, то тоді теоретично з'являлася можливість в Батьківщини провести з'їзд і з'їздом вирішити питання її мандату. Але це в тому випадку, якщо особа сама виходить, якщо особу виключають з фракції. Ми, наприклад, бачили в Самопомочі, там виключили 5, здається, осіб.
Це з радикалів.
Так, а я говорю про Самопоміч. От виключили там 5 осіб, але це не дало можливості, не
Кашкар,
дає можливості.
Якщо не помиляюсь, так?
Так, один із них.
Так, час у нас...
А от, наприклад, що стосується БПП, то там якраз вийшли двоє представників.
Томенко-Фірсов,
і їх позбавили мандату.
Що скажете, пане Вінник?
Ну, знаєте, ну, мажоритарники є навіть в Батьківщині, і я сподіваюся, що вони не завдяки корупційним схемам от потрапили в парламент.
Якраз, щоб боречись із ними, на щастя.
На щастя. Ну, потрапили. Тобто, мажоритарка – це не тільки корупція, так розумію. В Батьківщині – це тільки боротьба з корупцією, ти попадаєш в парламент, а всі решта – це корупціонери. Ну, це неправильний підхід, я так розумію.
Я не всіх одним мірилом мірю, але я кажу, де найбільше є корупційних ризиків, і ви з цим погоджуєтесь.
У вас 10% фракцій – це мажоритарники. Далі. Що стосується пріоритетів і бажання. Ви знаєте, от дійсно зараз не в першому пріоритеті розглядати законопроект про відкриті списки, про зміну виборчої системи для народних депутатів, тому що у нас не передбачається наразі в найближчі дні, найближчі місяці, сподіваюся, найближчі 1.5-2 роки позачергові вибори, і будуть працювати і народні депутати, і президент в каденції зі своєю повністю передбаченій конституції, а далі побачимо, згідно чинної системи будемо далі обирати.
Про те, чи відбудуться в Україні дострокові вибори, Олександр Лащенко говорив з народними депутатами Іваном Винником від блоку Петра Порошенка та Іваном Крульком від партії «Батьківщина». Протягом цього року ситуація на політичному полі Європи може змінитися не на користь України. До влади у ключових країнах можуть прийти прихильники Володимира Путіна. Про те, що має робити Україна у цих умовах, Олександр Лащенко говорив з політичним експертом Володимиром Фесенком та членом української делегації в Парі Оленою Сотник.
А спочатку от доєднаємо до розмови кореспондентку Радіо Свобода у Парижі Євгенію Руденко, яка контактуватиме з нами по скайпу. Женя, вітаю тебе. Як нас чуєш, сподіваюся, гаразд. Ну що, справді такі резонансні заяви зробив пан Фійон, і нібито є вже спільна думка, можливо, політичної еліти Франції. Україна нібито несе також відповідальність за війну на Донбасі, як Росія. Чи це хибна оцінка поглядів французької політичної еліти зараз?
Зараз дуже важко казати про якусь спільну думку політичну літа, тому що вона дуже різниця. Бо, зрештою, від офіційних представників Франції в Нормандській четвірці ми не чули таких аж занадто критичних слів на адресу України. Хоча, наприклад, міністр закордонних справ Жан-Марк Кайро справді закликав Київ активніше шукати компромісів. Але президент Талан все ж таки здебільшого каже, що насамперед досягнення миру залежить від бажання Росії. І від того, наскільки вона може прагнути позбавитися або вплинути на маріонеткових керівників ДНР і ЛНР. Але водночас значна частина правих, це, зокрема, Франсуа Фійон, каже, що саме Україна має також відповідати на таке гальмування мирного процесу на Донбасі і мінського процесу. А Марін Лепен просто взагалі повністю на боці Москви. Зокрема, вона говорила про те, що якщо вона прийде до влади, то вона визнає Крим частиною території Росії. Тож дуже важко зараз говорити про якісь такі загальні тенденції французького політикуму, особливо на тлі виборів.
От я наводив інформацію української агенції УНІАН, що нібито Фійон дещо втрачає свої позиції перед президентськими виборами у Франції, запланованими цього року на квітень-травень. Так, 2 тури, як в Україні, там відбуваються президентські вибори. Справді він втрачає, а як там Ле Пен? Вона, я наздоганяю, чи теж послаблює свої позиції?
зараз рейтинги дуже різняться, і вони дуже, до речі, залежать саме від того, чи відбуваються теракти, чи не відбуваються. Бо коли відбуваються теракти, то відразу зростають дуже сильно нахили підтримати саме ультраправих і правих політиків. Але зараз дуже цікаво виглядає поява нових кандидатів. Це, зокрема, Макрона, це колишній міністр економіки, він також соціаліст, і він виступає як незалежний кандидат, і він просто поступово і все більше набирає підтримки французів, і його рейтинг просто на очах росте. Тобто зараз виглядає на те, що у другому турі кілька варіантів. Це і Марін Ле Пен, і Франсуа Фійон. Щодо соціалістів, які от зараз у них праймеріс, вони обирають свого одного кандидата, але поки що не обрали ще одного. Зараз вибирають французи між Мануелем Вальсом, це колишній прем'єр, і колишній міністр освіти Бенуа Амон. Однак вони наберуть не більше 10%, тому що соціалісти зараз просто занадто непопулярні, якщо так можна сказати. Але єдина така альтернатива, можлива, правим і ультраправим – це Макрон. Єдине, фактично, що можна йому сказати з негативів – це те, що він дуже молодий, йому цього року виповниться лише 40. Тому, але водночас це може бути і позитивом.
Женя, а пан Макрон, може, теж друг Путіна, як Фійон, і подруга Путіна Ле Пен? Чи як там з Володимиром Володимировичем, у нього є зв'язки? Невідомо?
Наразі не було такого.
Не було інформації. Да? Ну, хоч один кандидат провідної президенти Франції не має прямих зв'язків з Путіна настільки міцних. Але повертаючись до ультраправих, Женю, справді можна довго аналізувати фінансування з боку Росії, Ле Пен і так далі, і так далі. Але все ж таки, чи є, крім популізму цих політиків, є ще, можливо, об'єктивні причини, чому так зросла їхня популярність не лише, до речі, у Франції, а й в Німеччині, в інших державах Європи, Австрії тій же. Є якісь об'єктивні причини? Можливо, ця міграційна політика, про що говорять критики чинного поки що керівництва Франції?
Саме так, це якраз пов'язують експерти саме з тим, що зараз міграційна політика, наплив мігрантів і боротьба з тероризмом. І у Франції це особливо видно. Я була, наприклад, сама присутня на терактах у Франції у всіх. Якщо починалося це Шарлі Ебдо, то тоді французи навпаки всі зібралися.
На жаль, зривається трошки наш зв'язок. Добре, зрозуміла позиція нашого кореспондента у Франції Євгенія Руденка. Наскільки я зрозумів думку Жені, якщо була от перший теракт, це вже коли? Початок 15-го року, проти редакції відомо
історично. Ніца,
де вже набагато більш такі зухвали, коли просто по набережні.
І під час свята, от що важливо,
так,
під час свята.
День взяття Бастилії. І тут вже трошки неоднозначна реакція була французів. Пам'ятаємо, як зустріли прем'єр-міністра Манюеля Вальса, коли він прибув на місце цієї катастрофи. Пане Володимире, я звертаюсь до гостя студії Радіо Свобода Володимира Фесенка. То що, Європа приречена на перемогу таких політиків ультраправих путінських друзів. Чи так неправильно казати?
Я б не спрощував ситуацію. От навіть на виборах президента Франції, якщо навіть брати от цю пару, Фійон і Ле Пен. Фійон на тлі Ле Пен виглядає меншим злом. Да, у нього давні, дехто каже, навіть приятельські стосунки з Путіним. Вони один одного давно знають.
Не забуваємо, що Фійон був прем'єр-міністром Франції свого часу.
Да. І там привітання один одному надсилали, навіть з таких суто приватних причин. Проте, хоча у нас вже наклали на Фійона табу таку початку, що він проросійський, дійсно, він виступає за скасування санкцій або пом'якшення, такий м'який варіант. Але по кримському питанню, навпаки, на відміну від Ле Пен, він все ж таки зберігає таку дипломатичну позицію – не визнавати Крим російським. Тут треба віддати належне. Але от я спробую пояснити, чому питання санкцій зараз так от ставиться. Не тільки міграційна тема, вона дійсно дуже сильно не впливає. Але, наскільки я знаю, от я сам спілкувався з деякими французькими експертами, колишніми політиками, і вони відзначають, що питання санкцій, позиція аграрного бізнесу у Франції, вона зараз дуже сильно впливає на громадську думку, і взагалі на політичний контекст. Я навіть чув такі, заяви, от процитую, щоб було зрозуміло, що майже кожен день є приклади прояви самогубства серед французьких фермерів.
А що, тобто, Росія великий ринок для них?
Я думаю, що справа не тільки в російському ринку, я думаю, що не тільки в санкціях. От я знаю дослідження по Німеччині, що там теж є негативний ефект, але він скоріше проявляється внаслідок такого системного спаду економічного, зокрема в двосторонній торгівлі, не тільки санкції. Але у Франції це драматизується. Плюс, от чому ви тут про Трампа згадували, але там, знаєте, така і антиамериканська позиція проявляється одночасно.
Знавалися цим
і
завжди.
І традиційне особливе ставлення до Росії. Тобто є історія стосунків.
Згадаємо під час, вибачте, що у вас перебуває холодної війни, французькі стосунки з Радянським Союзом були не такі, як не тільки США тоді, а й навіть Британія. Фільми той же П'єр Рішар, Жан-Поль Бельмондо постійно в Радянському Союзі показував. Шарль де Голль ще з Брежнєвим постійно зустрічався.
Тобто, дійсно, тут є історичний контекст дуже сильний, і Росія давно працює активно у Франції, впливає на громадську думку, з бізнесом є дуже міцні стосунки. Франко-російська торговельна палата дуже активно працює. Тобто, от у нас, на жаль, такого ж потужного системного впливу на Францію, на жаль, нема. Можливо, тому що все ж таки Україна як незалежна держава з'явилася набагато пізніше, і менше зв'язків у нас торгівельних з Францією. Тому от російський чинник все ж таки дуже сильно впливає на і французьку громадську думку, і на політичні процеси.
А що робити тоді взагалі в Україні в таких умовах? Дивіться, от ви підтримуєте проти Ле Пен, коли вона заявила свої кримські проросійські заяви, певні дії. А раптом вона стане все-таки президентом Франції. Думаю, Трампа що... теж ніхто не... Я не порівнюю Трампа і Ле Пен. Ніхто не прогнозував майже перемогу Трампа і Брезік ні то. От що, президент Франції матиме такий статус
я
в Україні?
Я вам скажу, це буде катастрофа. І не стільки для, скажімо так, от трикутнику Франція, Росія, Україна, скільки взагалі для майбутнього Європейського Союзу. Поява Марі Ле Пен на чолі Франції після Брексіту, це фактично буде продовження тенденції руйнування Європейського Союзу. Це дуже-дуже небезпечно. Тому я кажу, да, до Фійона з нашого боку є багато зауважень, питань, претензій, але Марі Ле Пен, її перемога на виборах Франції може стати дійсно катастрофічною. Але от дійсно, от я згоден з вашою колегою Євгенією Руденко, що от цікавий феномен Макрона. Знаєте, от третя сила, як у нас люблять сказати, да. Плюс молоде покоління. От зміна покоління, вона дуже потужно буде працювати в різних країнах Європи і у нас, я думаю. Але у Франції це скоріше не на цих виборах, можливо, пізніше. Я думаю, що є певна альтернатива. Не можемо ми зациклюватись от на тій дихотомії Фійон і Ле Пен. Є, в принципі, можуть бути позитивні тенденції в майбутньому.
Гадаючи вас на студії Радіо Свобода, я політичний експерт Володимир Фостенко. А зараз до нашої програми долучається ще одна людина, народний депутат України Олена Сотник. Теж скайпом. Вітаю вас, пані Олена. Ви берете, зокрема, активну участь у просуванні українських інтересів у міжнародних організаціях, такі як Парламентська асамблея Ради Європи. Уважно стежите за всіми цими подіями в Європі. На ваш погляд, що Україна приречена в новому 17-му році у зв'язку з такими можливими результатами виборів у Франції, у Німеччині теж? Чи не все так погано для України?
Приречена на що, якщо можна?
На те, що просто от основні європейські гравці... Нові, коли вони виграють вибори, просто скажуть Петрові Порошенку, українським депутатам, все. От Мінські угоди виконуйте, ніякого виведення російських військ, ніякого контролю за кордоном, а ні, то отримаєте те, що отримаєте. Так неправильно казати?
Я думаю, що ви як мінімум бачите в своєму формулюванні, що так неправильно казати, тому що отримаєте те, що отримаєте, те, що отримаєте. Україна є незалежною державою, і ми фактично, звісно, маємо визначати свою зовнішню політику, зважаючи дійсно на різні позиції наших партнерів, на те, що підтримка має бути, але від того, як на сьогоднішній день буде Україна формулювати власну позицію, наскільки вона буде раціональною, прагматичною, наскільки вона буде реалістичною, це є ключове. І завжди ми маємо виходити з найгіршого сценарію. Я чула тільки що закінчення вашої розмови щодо президента, можливо, президента нового Франції, зокрема, кандидата, в тому числі Марі Ле Пен. Україна має насправді формулювати сценарії, які будуть визначати навіть такого кандидата, що навіть ця людина може прийти до влади. І це не має означати, що це є кінець або є якась катастрофа. Це, знову ж таки, політика і будь-яка політика. Будь-які союзи, будь-які домовленості, вони визначаються в кожній країні з точки зору інтересів цієї країни. Тому треба їх прагматично визначити і дуже жорстко комунікувати всім разом назовні. На сьогоднішній день те, що я бачу, у нас немає єдиної сформульованої, по-перше, позиції, у нас немає конкретної стратегії, як ми себе позиціонуємо назовні. І на сьогоднішній день навіть заяви президента Петра Порошенка, вони є достатньо різними. Ще півроку тому він, наприклад, говорив про те, що мінські домовленості – це єдиний шанс. А вже позавчора він однозначно сказав про те, що немає жодних шансів в нинішньому парламенті щодо імплементації цих мінських угод. Я вважаю, що таку ж позицію ми маємо відстоювати всі разом далі і чітко пояснити нашим колегам, що насправді ключовою є ведення перемовин з Російською Федерацією саме як з агресором, а не миротворцем. Тому що мінські домовленості прописані так, що ніби Росія є миротворцем і стоїть десь збоку. Але всім відомо всьому світу купа міжнародних резолюцій, які чітко визнають її агресором. От з цієї точки і треба робити відлік і формулювати власну позицію.
Про те, що робити Україні, якщо до влади у Європі прийдуть прихильники Путіна, Олександр Лащенко говорив із політичним експертом Володимиром Фесенком та членом української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Оленою Сотник. За рейтингом сприйняття корупції, що його готує міжнародна організація Transparency International, Україна посіла цього року 131 місце зі 176 країн. Тепер за рівнем корупції вона дорівнює Росії та Казахстану. Хоч і такий результат є покращенням у порівнянні з минулим роком. Чи це покращення є суттєвим і чому громадяни його не відчувають? Олександр Лащенко про це говорить із виконавчим директором Центру протидії корупції Дарією Каленюк та колишнім політтехнологом, депутатом Верховної Ради 6-го скликання Віктором Уколовим.
Передусім, ми будемо фрагмент виступу саме в ефірі Радіо Свобода, хоча ця людина брала участь в сьогоднішньому представленні на прес-конференції звіту Transparency International голови українського представництва цієї організації Ярослава Юрчишина. Саме у коментарі Радіо Свобода він наголосив, цитата, «Супереч обіцянкам боротися з корупцією, влада не поспішає долати старі схеми. Вони стосуються перерозподілу державних коштів в інтересах певних бізнесменів, так званих олігархів. У владі надалі діють лобісти певних фінансово-промислових груп тощо. І як результат провалена приватизація низки об'єктів держвласності. На Донбасі на лінії розмежування процвітає контрабанда, на думку пана Юрчишина, а зароблені на сірих схемах прибутки далі йдуть в офшори, оминаючи держбюджет. Також малий і середній бізнес, на думку експерта, не вірить досі державі». Отже, пряма мова Ярослава Юрчишина.
Ключовим зараз виглядає питанням ризику – це взаємовідносини бізнесу і держави. Ті рейтинги, які, власне, фіксують взаємостосунки держави і бізнесу, показують найменший рівень зростання. Тобто бізнес не вірить правоохоронній системі, бізнес не інвестує в країну, бізнес говорить про непрозорість дозвільних процедур, тобто про можливість корупції в них. Ми розуміємо, що запрацювала НАБУ, запрацювала спеціальна антикорупційна прокуратура, є питання до роботи електронних декларацій, але запущені електронні декларації. В той же час нема ключового вироків, які би могли дати суттєво більше зростання.
Моє перше запитання, пані Дар'ї, ви представляєте іншу організацію з протидії корупції. От якісь є у вас рейтинги? Дається Україні долати корупцію? Саме, знову ж таки, 3 роки буде після перемоги Майдану. Які тут успіхи, на ваш погляд?
Я, чесно кажучи, здивована. Я думала, що будуть гірші результати в рейтингу Transparency International, тому що це рейтинг саме міряє не корупцію, а сприйняття корупції. Тобто, як кожен громадянин, кожна бізнес-структура відчуває і сприймає і бачить корупцію на своїй практиці. Ось, і як на мене, в нас побільшало інформації про корупцію. Це добре. Тобто, в нас надзвичайно відкрита країна стала. Це позитив.
Це декларування маєте на увазі?
Електронне декларування, відкриті реєстри власності компаній, реєстр нерухомого майна. Зараз, просто щоб знайти корупцію і перевірити, які статки у прокурора, судді, депутата, це 2-3 кліки в інтернеті. І, звичайно, надзвичайно багато було журналістських розслідувань, в тому числі і Радіо Свобода, за цими матеріалами, які свідчать про очевидні факти корупції. І величезне якби нерозуміння в суспільстві, а чому стільки корупції, а чому жодної реакції? І люди бачать цю безкарність, бачать тони кешу, задекларованих депутатами, бачать, що судді мешкають в розкішних маєтках, носять розкішні годинники, але вони не бачать, яка ж реакція. Вони
реакція
бачать
у вигляді вироків?
У вигляді покарання. Та елементарно, навіть не вироків, навіть звільнення з посад не бачить. І це, як на мене, мало збурити суспільством. І я думала, що ми будемо, чесно кажучи, нижче, ніж Росія, Непал і Іран. Ось, і вироків, як сказав Ярослав Юрчишин, звичайно, ми чекаємо результатів діяльності нових антикорупційних органів. Ми вже бачимо прогрес, ми бачимо підозри по тим дуже політично сенситивним справам, по яким раніше Генеральна прокуратура не була готова діяти. Але доки не буде створений антикорупційний суд, в який зайдуть незалежні судді, і такий захід незалежних суддів гарантуватимуть люди, які рекомендовані, які поважні, яких поважають, яким довіряють не тільки українці, а й міжнародна спільнота, ми не побачимо вироків, ми не побачимо конфіскації.
Пане Вікторе, от я не знаю, чи пані Дар'я погодиться з такою думкою, яку, напевно, озвучує більшість експертів з протидії корупції, що подолати корупцію в Україні, де політична еліта робить усе можливе, щоб зберегти, власне, такі ось схеми, фактично неможливо, незважаючи на війну, на інші речі. Погоджуєтеся?
Ні, не зовсім. Я думаю, що ці результати, які ми сьогодні побачили, це так званий проміжний фініш. Тобто ми позбулися тої ганьби, яка була про Януковича, корупційної ганьби, коли ми пробували, по-моєму, там 170-те місце взагалі. Але ми не задоволені тим станом боротьби з корупцією, який ми бачимо. Ми хочемо більше, і тут я з пані Дар'єю повністю погоджуюся. Чи робить еліта? Так, оскільки піднялося Україна в рейтингу цьому до 131-го місця, щось робить. Але, мабуть, робить недостатньо. Чи робить нові антикорупційні органи, НАЗК і НАБУ? Так, роблять, але так само недостатньо. Вони відповідають за боротьбу з корупцією останній рік, а створений НАБУ був у квітні 2015 року. Чи потрібно створювати новий антикорупційний суд? Можливо, так. Але для того, щоб його запустити, ми знову втратимо ще 2 роки. І я думаю, що нам потрібні результати уже зараз.
А ці 3 роки, пане Вікторе, ми не втратили?
Ні, тому що НАБУ почало працювати, тому що 30 уже справ звинувачувальних вироків передано в суд, тому що 100 мільйонів гривень уже відшкодовано.
Так, так.
Тобто НАБУ почало працювати.
Це про це Сидний заявляв.
Безумовно, що працює так само і Генеральна прокуратура, хоча вони не мають права зараз розслідувати корупційні справи, але в них залишаються старі справи по кримінальній корупції, так звані. Я тут дивився останні звіти їхні. Ну, наприклад, прокуратура так само передала до суду 759 справ, як вони звітують.
Це про Луценкові чи загалом?
За 2016 рік станом на 1 листопада. І так само добилося повернення відшкодування 118 мільйонів. Це не рахуючи тільки одного Миколи Злочевського, який заплатив, його фірма «Бурісма» заплатила недобор податків до бюджету 180 мільйонів гривень, для того, щоб справа була закрита за 212 статтею Кримінального процесуального кодексу. Але зрозумійте, ми хочемо більше. Ми хочемо, щоб... Люди взагалі були б раді, якби шибениці стояли на кожній площі. Ну, будьмо чесні з собою. Але з іншого боку, чому не звільнити? Так, можна звільняти, але вони відновлюються через ті самі корупційні суди. Mm-hmm. Тому що судова система, якщо дивитися на це дослідження Transparency International, є основним негативним фактором, який викликав 131-е місце. Я проаналізував, записав 2 колонки, позитивні, негативні відгуки Transparency International. До позитиву вони зараховують. Зменшення використання службового становища в органах виконавчої влади, плюс 14%. Зменшення використання службового становища в поліції, Збройних силах, плюс 6%. Але корупція в судовій гілці влади з точки зору Transparency International залишилася на рівні Януковича.
Чому? Тому що судова реформа гальмує в Україні, на ваш
судова
погляд?
Судова реформа була прописана таким чином, я думаю, тут пані Дар'я зі мною погодиться, що вона буде відбуватися поступово, вона тільки почалася, перевірка цих суддів, починаючи від 1 січня 2017 року. Протягом 2016 року мав бути сформований новий склад Вищого Верховного суду, вибачте. Таким чином, коли закінчиться, коли ми побачимо нову якість суддів, думаю, пройде рік.
А на якій ланці от бракує? Законів Верховна Рада, можливо, ухвалює недостатньо, чи не ті, що треба? Можливо,
якби
на рівні
Верховна
Президента?
Рада, якби Верховна Рада судову реформу почала в 2014 році, а не бавилася в популізм і не прийняла закон про відновлення довіри до судової системи спочатку, потім ще якийсь закон, який просто були заблоковані у судах, тоді би це запрацювало. Але в 2014 році був зовсім інший склад парламенту, згадайте.
Це
7-й склад парламенту. Мислимо було зібрати 300 голосів. Потім був обраний новий склад парламенту, спробували прийняти, вибачте, ще один закон про право на справедливий суд, який так само почав працювати, але працювати достатньо обмежено. І нарешті добралися, і я дуже вдячний народним депутатам, так, пані, що
Дар'я,
вони 300 голосів знайшли.
Що скажете щодо саме судової реформи, пані Дар'я?
Я не вірю, що вона дасть результати. Як мінімум в короткостроковому періоді 100%. Причиною цьому є приклад провалу реформи прокуратури. Той ж самий склад, поганий склад Верховної Ради, в 2014 році прийняв дуже прогресивний закон про прокуратуру. Цей закон протягом останніх 2 років просто нівелювався, гвалтувався. Ми бачимо на виході довіру до прокуратури, яка може прирівнятися до довіри до
за вашим твердженням гвалтувався?
Пропаганди. Гвалтувався Яремою, Шокіним, а тепер гвалтується Луценком. Всіма трьома генеральними прокурорами, які були призначені президентом Порошенком. Тому це відповідальність особиста, я вважаю, президента Петра Олексійовича Порошенка. Стосовно цифр, результатів, які дає прокуратура, ну, по-перше, ми втомилися від кількісних результатів. 200, 500, 800 обвинувальних вироків. Покажіть, будь ласка, реально повернуті кошти. 180 мільйонів, які Злочевський заплатив нібито штрафу, це, вибачте, величезний стид і сором української прокуратури та взагалі української держави. Злочевського, якого розслідували у відмиванні грошей, у незаконному збагаченні, і далі продовжують розслідувати британські правоохоронці, ми закрили по ньому кримінальне провадження, перекваліфікувавши в протиріч будь-якій юридичній та загальній логіці це кримінальне провадження на ухилення від сплати податків. Я би на місці Злочевського сама б заплатила ці 180 мільйонів гривень, бо це ніщо. В порівнянні з 23 мільйонами доларів, які можна було повернути з Великобританії, які були арештовані, арешт був зняті. В порівнянні з Роллс-Ройсом, 3 земельними ділянками, 2 будинками, які були арештовані Злочевським. І основне, в порівнянні більше ніж 10 дозволами на видобуток газу, які компанії «Бурізма» отримали за часів Злочевського.
Крім Злочевського, якісь є, на ваш погляд, ще прецеденти такої боротьби з корупцією?
Надзвичайно багато прецедентів. Той же самий Гречківський, якого Луценко...
Нагадайте, хто це?
Це член Вищої ради правосуддя, якого Генеральна прокуратура бомбезно у Фейсбуці відзвітувала, що взяла на хабарів 500 тисяч доларів. Так ось той же ж самий Гречківський, він навіть не ховається з України. Він вийшов на роботу у Вищу раду правосуддя, незважаючи на те, що він підозрюваний в отриманні хабарів.
Про те, чому Україні так важко дається боротьба із корупцією, Олександр Лащенко говорив із виконавчим директором Центру протидії корупції Дарією Калинюк і колишнім політтехнологом, а нині депутатом Верховної Ради Віктором Уколовим. В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Кому вигідна, а кому не вигідна блокада Донбасу? У чому причина конфлікту навколо «Укрзалізниці»? Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Активісти, серед яких ветерани АТО, відкрили біля лінії розмежування на Донбасі 2-й пункт блокади залізниці. Про це повідомив Радіо Свобода із місця події, один із натхненників цієї акції, народний депутат Семен Семенченко із фракції «Самопоміч». Одна із вимог – припинення фінансування тероризму та торгівлі з окупантами. А блогер-донеччанин Кирило Сазонов вважає цю акцію дурістю. Сазонов вважає, що озброєні російські бойовики внаслідок блокади голодувати не почнуть. Натомість під загрозою опиняться поставки для України антрацитового вугілля, яке в інших частинах держави, на жаль, не видобувають. Кирило Сазонов був гостем студії, а Семен Семенченко долучився до розмови телефоном. Вів програму Олександр Лащенко.
Спершу надам слово Кирилові. Як ви вважаєте, от ви донеччанин, дійсно, от підтримуєте таку акцію чи ні?
Я считаю акцию эту несусветной глупостью. Просто необъяснимой и непростительной. Кого вы хотите блокировать? Боевиков с оружием? Они голодать не будут точно. Или вы хотите заблокировать человека, который везет 50 килограмм колбасы? Совершенно мирного жителя, который просто не смог выехать? Это глупо. Что касается блокады товарных составов, это тем более глупо. Мы оттуда получаем антрацитовый уголь. Марки А. Только оттуда. Больше в Украине его не добывают нигде.
Четвертый скоро будет рік війни?
Да. У нас просто...
Это же нормальная ситуация. Погодись, Кирило.
Есть шахты, которые зарегистрированы в Украине, работают в Донецке, в Донецкой области. Они платят все налоги в Украине, они платят сборы в пенсионный фонд и работают там. На шахтеров этих шахт местные смотрят с завистью, потому что ребята получают нормальную украинскую зарплату, которая несравнима с подачками ДНР.
А податки так званий ДНР не платят такі шахти?
Шахты, зарегистрированные в Украине, платят налоги в Украине.
Это Россия не включается?
Россия, я не знаю, втручается или нет. Я не знаю, чем там занимается так называемый Ташкент, который возглавляет их налоговую службу.
Но ДНР, то, что, так звание.
Да. Но то, что нам без этого угля будет очень тяжело, это факт. Особенно сейчас, когда морозы. Мы можем просто получить отключение электростанции. Это очень большая проблема. Этот уголь не добывают ни во Львове, ни на Волыни. Добывают газовый, марки Г. Перестраивать блоки очень долго и сложно. То есть, это отнимает порядка 12 месяцев и, наверное, сотню тысяч долларов.
Это легендарное південно-африканское вугілля. Где оно?
Да. Оно есть, его можно заказывать. Просто нужно за 2 недели хотя бы заключить договор. Плюс логистика, загрузка железной дороги, загрузка портов. И уголь в ЮАР, если сейчас брать по курсу, стоит где-то 2800 гривнами.
За тонну?
Да.
А наш... вугілля?
В тарифі заложено 1700, по-моєму, 30.
Тобто дорожче набагато виходить.
Ну, придеться повищати тарифи. Кирило, это хорошо. Я воспринимаю это как нашу победу. Это как наша дань. ДНР там
продовження.
Надувают щеки, кричат, мы независимы, мы обойдемся без Украины. И тем не менее, они добывают уголь и вынуждены нам его продавать по нашим ценам, на наших условиях, потому что иначе им будет совсем тяжело.
Перемога саме Україна, не Росія.
Да. Я считаю, это перемога Украины.
От, як я обіцяв, звертаюся, власне, до одного з натхненників цієї блокади, яка може стати повною блокадою, народного депутата України Семена Семенченка. Він зараз перебуває на місці події, як я вже сказав, на станції Світланове на Луганщині. Пане Семене, вітаємо вас. Отже, яка зараз ситуація? Що відбувається? Продовжується блокада, так я розумію?
Ну, сейчас штаб блокады уведомил, что открылась второй пункт, вторая точка блокады. Это непосредственно на станции Светланово. Это несколько километров от линии разграничения с российскими оккупантами. Поэтому хлопцы сейчас занимаются инженерным оборудованием местности, ну, для того, чтобы быть готовым к появлению вражеских ДРГ. Ну, нового пока ничего нету. Слышали про возбуждение уголовного дела, про факт блокады и призывом отдельных государственных деятелей украинских к силовому противостоянию, силовому решению вопроса с ветеранами. Ну, хлопцы смеются, говорят, что все практически люди, которые к этому призывают, сначала в 2014-2015 году, 2016, никто из них не пошел защищать Украину, все только болтали по телевизору, и сейчас никто не пойдет силой решать вопрос, будут толкать каких-то солдат. Но практически все сбройные силы, представители сбройных сил, СБУ, полиция, кордонники, рядовой состав, в общем-то, выразили поддержку хлопцам. Уже многие там и продукты подвозят, и прочее. Очень холодно. Основная проблема – это мокрые ноги. Мы вот тут сами практически сейчас все деньги, что с собой были, там позакупали лекарств, позакупали там, это самое, чтобы чай был горячий. Ну, бытовуха обычно.
Так, Семена, от кілька таких от даних, цифри. Скільки вже вдалося не пропустити учасникам блокади поїздів, кількість вагонів? Є така цифра?
В день через одну из линий, которая сейчас блокирована, проходит 12 поездов, в каждом из которых 60-50 вагонов. Это 800 вагонов. Мало того, что это товары, реализуя которые ЛНР и ДНР, так называемые, пополняют свои бюджеты, эти деньги идут на финансирование убийства наших солдат. Кроме того, эти поезда практически не проверяются. Я вам приведу пример. 800 вагонов идет через эту станцию, и их проверяет всего лишь 8 пограничников с одной собакой. Никаких технических приспособлений тут нет, поэтому что под углем, что под лесом, что под металлом, что под кирпичом, неизвестно. И потом все это идет 2 часа до Красного Лимана, где находятся фискалы и СБУшники. Очень удобный способ проводить хоть наркотики, хоть оружие, хоть сигареты, которые потом идут транзитом в Западную Европу, хоть воинскую силу. Поэтому сейчас очень многие именно солдаты, пограничники, которые знали эту проблему, хлопцам жмут руку и говорят, что надо все это закрывать. Нельзя бесконечно воевать, потому что кому-то хочется бесконечно на этом зарабатывать.
Тобто, Семена, наскільки я вас розумію, от на цю хвилину 15:47 майже за Києвом силовики ніякого спротиву блокаді не чинять. Так я вас розумію?
А кто будет чинить спротив? Здесь бойцы, ветераны спецназа, это Збройные силы Украины, это Национальная гвардия. Это люди, которые непосредственно штурмовали Луганск, Лисичанск, Попасную, которые бились под Широкино. Это люди, которые бились под Хрещеватый, которые брали Счастье. Это люди, которые сражались под Иловайском. Кто будет им оказывать супротив? Тем более, что если большинство народа их поддерживает. Вот эти шавки, которые тявкают про силовое противостояние, по телевизору, Эти люди, еще раз, не пошли сами все время защищать Украину, поэтому они сейчас максимум могут, если присоединить к их языкам электроды, помогать стране вырабатывать электричество своими болтовнями.
Семена, мы уже заявляли, вы уже заявляли Радіо Свобода, що от крім вантажів, от саме в цьому регіоні, де відбувається блокада, величезний обсяг контрабанди. А які саме обсяги в цифрах можете навести, не знаю, за день, за місяць? І хто, головне, кришує цю контрабанду, на ваш погляд?
Рассказываю. Первое. Контрабанда – это то, что поступает с России, скрыто от таможни. Под границей в отдельных участках проложены нелегальные трубопроводы, которыми бензовозами забирают. Крышуют главный военный прокурор Матеос, ну, это можно спросить у любого, а также окремые сотрудники СБУ, то есть те, кто должен с этим бороться. Не зря возбужденное первое уголовное дело по незаконному обогащению было именно на БУ против сотрудника военной прокуратуры, прокурора сил АТО Константина Кулика, который должен со всем этим бороться. Второе, это топливо, которое проходит с России, я прошу прощения, тут ветер сегодня, и топливо, которое проходит с России через Ровеньки. Оно идет через дыру и потом проходит эшелонами через линию соприкосновения. Следующая история – это контрафакт. Ну, я не говорю сейчас про оружие и наркотики. Вы знаете про смерть члена группы Эндрю, которая была в 2015 году. Этот человек как раз таки напал в трафик наркотиков в Луганской области. Его подорвали под счастьем. Второе – это контрафакт. Это сигареты, это алкоголь, который производится в Луганске, в Донецке. Сигареты фабрики ХМД ловят аж на границе с западной, ну, с Европой, с Восточной, в Ужгороде. Все это проходит в том числе в подобных эшелонах, которые не проверяются. Также так. Золотые украшения, лекарственные препараты. И следующая большая часть – это вот то, что якобы легально туда-сюда курсирует. В нарушение закона Украины Кабмин не выдал отдельного постановления, как-то вот закон об по борьбе с терроризмом, а СБУ незаконно штампует разрешение, и сотни составов ГОР пополняют тем самым бюджет ЛДНР, ну и способствует продолжению войны, финансируя...
Семена, а наскільки поповнює, за вашими даними, бюджет так званих ЛНР і ДНР? Приблизна цифра за рік. Можна назвати в доларах?
Я могу оперировать только официальными данными. Нашлись честные люди в Службе безопасности Украины. В декабре 2016 года было обнародовано решение Северодонецкого городского суда, где содержались выводы СБУ. Это официальная информация. При закупке угля в Центр Энерго 7% это выводы службы безопасности Украины шло на так называемый бюджет ЛНР, обналичиваясь, и шло на закупку амуниции. Там подсчитано было, по-моему, за 2 квартала, это 1,5 миллиарда гривен. Я интересовался в парламенте, когда было час запытания по уряду, а сколько вообще идет финансирование державного бюджета Украины на финансирование терроризма? И мне на мой вопрос первый вице-премьер Кубев начал рассказывать, что все это законно. Он ушел от дачи мне, как народному депутату, подобной информации. Но я думаю, что это миллиард гривен. И некоторые эксперты называют, что до 40% всего финансирования ЛДНР идет именно счет украинских налогоплательщиков. То есть люди, посылающие на войну своих детей защищать Украину, сталкиваются с тем, что их лидер цинично просто финансирует сами эту бойню.
Семен, так, я дуже дякую, просто у нас час не гумовий. Я вас попрошу залишитися зараз і почути аргументацію заступника міністра Георгія Тука. Він дуже різко критикує і вас, і всіх учасників оцієї акції. Отже, Георгій Тука у коментарі Радіо Свобода.
На сегодняшний день я вижу только мыльный пузырь в виде товарища Семенченко, который, надувая щеки, пытается это преподнести как национальное движение. Национальное движение ограничивается там несколькими десятками человек. Не дай бог, эти участники блокады еще и появятся с оружием, то это просто обязанность будет силовиков ликвидировать эти незаконные вооруженные формирования.
Сьогодні Георгій Тука підтвердив цю думку. Що скажете, пане Семене, у відповідь? Ви чули це?
Я считаю, что моральное право кого-либо критиковать имеют обычные граждане Украины. Люди, имеющие государственные полномочия, будь то губернаторы, будь то министры и замминистров, будь то сотрудники СБУ, полиции и прокуратуры, но за 3 года обогатившиеся на войне и ничего не сделавшие для того, чтобы прекратить этот беспредел, морального права критиковать кого-либо не имеют. Они должны давать ответ следствию по поводу своих агентурных деклараций и по поводу соучастия фактически в державной зраде. Я сейчас говорю не только от себя, фракция «Самопомощь» считает, что правительство сейчас взяло курс именно на державную зраду, о чем мы подали заявление в СБУ и обратились с трибуны парламента об этом.
Про те, кому вигідно, а кому невигідна блокада Донбасу, говорили у студії Олександр Лащенко із Кирилом Сазоновим, що є блогером і донеччанином, та народним депутатом Семеном Семенченком, який започаткував цю акцію. Скандал навколо «Укрзалізниці». Чому навколо цього відомства виник конфлікт і як уряду потрібно реформувати «Укрзалізницю»? Про це Віталій Портников говорив з керівником Центру транспортних стратегій Володимиром Шульмейстером та колишнім першим заступником міністра інфраструктури Сергієм Вовком і колишнім виконуючим обов'язків голови правління «Укрзалізниці» Олександром Завгороднім, які долучилися до розмови телефоном.
Давайте подивимося, що стало таким публічним приводом для конфлікту. Покажіть нам, будь ласка.
На жаль, ми маємо ситуацію, що збільшення чи вихід в плюс «Укрзалізниці» за підсумками 2016 року зумовлено простою цифрою. Це не реформаторські досягнення. Це збільшення тарифу у 2016 році на 15%, який згенерував для компанії додаткових 3,8 мільярдів гривень. На фоні того, що був збиток в 15-му році 600 мільйонів, в 16-му вийшли плюс 300, 3 мільярди під питанням, куди ділись. У мене питання до пана Больчина також. Як працюється з паном Михальчуком? Наскільки добре підтримує пан Дубневич? Втрата від корупційних дій на 1 мільярд гривень в 16-му році – це звідки? Хто ці особи, за вашу думку?
Тобто ви не були дотичні? І у вас, на превеликий жаль, сьогодні немає експертних знань в залізниці. Міністр – це серйозна особистість, яка має допомогти, підтримати і привести до успіху. Міністр не може дозволяти собі особистих відносин по відношенню до підлеглих.
Пане Сергію, це все ж таки особисті стосунки, чи різне бачення шляхів розвитку «Укрзалізниці», як ви думаєте? Що з цього можна винести?
Ну, очевидно, що це певний конфлікт як особистий, так і взагалі підходів до реформування залізниці як такої. Тобто, питання виникло не зараз, воно виникло практично одразу після того, як був призначений пан Балчин на посаду. І одразу у міністерства і у міністра виникло багато питань з приводу його професійної компетенції. Звичайно, що ці питання виливалися в різного роду, в тому числі емоційні випади, в тому числі у Фейсбуці, в тому числі в публічній площині. Тут, власне, те, що називається, прорвало. Але фокус є в тому, що, на жаль, ким би не був міністр, за більше ніж 8 місяців, здається, по факту роботи пана Балчина, навіть ми, як експертне співтовариство, не зрозуміли, куди він хоче завести залізницю. Ми не побачили чіткої стратегії розвитку компанії, ми не побачили прозорої картини її фінансів. І, наскільки мені відомо, цієї відповіді не було ні у попереднього міністра, немає і ні у нинішнього міністра. Ми не побачили ті швидкі перемоги, які мають бути, і ми не побачили ті цілі, які мають бути досягнуті в перспективі 2020 року. З позитивів можна відмітити вагони, звичайно, але, знову ж таки, дуже багато роботи було зроблено перед цим. І вагони – це дуже важливо, але це, на жаль, ще не є реформуванням.
Послухаємо пана Володимира Шульмейстера. Вітаю, пане Володимире. Ну і от хотілося б вашу думку почути про те, що це таке. Якийсь міжвідомчий конфлікт чи різне бачення наступних змін?
Те, що ми бачили на засіданні Кабміну, це багато таких слоїв, вони один на один наклалися, і ми це бачили. Це і особисте відношення, це і професійні якісь недоліки в роботі Балчуна, і це і політичні ігри, які йдуть на цьому фоні. Бо, як ви знаєте, є політика, яка втручається в економіку, і ми нічого не можемо з цим зробити. І тоді якісь події становляться для нас неадекватними, здається, і нелогічними. Те, що сталося з передачею залізниці від Міністерства інфраструктури до Кабміну, це одне з таких явищ, на мій погляд, дуже алогічно. Тому що в інфраструктурі залізничний транспорт – це найважливіша річ, це набагато важливіше, ніж інші види транспорту, це специфіка України. Бо в Україні десь 70-80% всього вантажу перевозиться Укрзалізницею. Тому відривати Укрзалізницю від інфраструктури – це безглуздя.
От така думка у Володимира Шульмейстера. І ми, до речі, повернемося зараз до Олександра Завгородня і запитаємо у нього, чи є безглуздям відривати залізницю від Міністерства інфраструктури.
Добрий день.
Доброго дня.
Ну, то, що касається для передачі залізниці в друге підчинення, тут є некоторе логічне об'яснення. По большому счету, это все прописано в уставе предприятия, и по счету указано о том, что все-таки органом управления является кабинет министра Украины. К большому сожалению, этого не происходило в большой период времени, и произошла эта ситуация совершенно не в тот момент времени, когда могла бы происходить. Причина очень простая. Когда предприятие находится на очень серьезном этапе реформирования, нельзя делать такие шаги, потому что сегодня никто четко не может сказать, на какой стадии находится реформирование железной дороги. Я абсолютно поддерживаю Сергея. Все-таки экспертное сообщество четко понимает, что происходит с Укрзалезницей. Может быть, не все говорит, но понимает 100% все. И мы сегодня четко видим, что нет реформ Укрзалезницы. То есть фактически все остановилось в апреле прошлого года, и практически ничего не меняется. И то, что произошло в сентябре, октябре и ноябре с перевозками грузов, в первую очередь...
Нас перервався зв'язок, на жаль, але я до вас, пане Сергію. Звернуся, от те, що говорить пан Загородній про те, що зупинилися реформи, можна так песимістично оцінити ситуацію?
Ну, на даний момент, на жаль, так, тому що ті ігрища, які йдуть навколо, вони більше носять вітринний характер, коли відбуваються якісь гарні піар-події, але реальних змін їх таких немає. Що стосується рішення про виділення залізниці, дійсно, я тут теж погоджуюсь вже з спікерами. Ну, дуже простий приклад. Наприклад,
але в них були різні думки. Ви маєте з кимось одним погодитися. Пан Шульмейстер говорив, що це логічно, а пан Загородній говорить, що це витікає з статуту Укрзалізниці, що вона...
До речі, статуту Укрзалізниці, взагалі тих змін, які були прийняті на Кабміні на рівні законодавчих актів, їх досі немає. От ми не можемо подивитися, які реально зміни відбулися в статуті і як взагалі відбулося це підпорядкування. Але дуже простий приклад. Минулого року в жовтні-вересні Міністерство інфраструктури перекрило в'їзд для великих вантажів, перевантажених з зерном. Тобто були введені спеціальні пункти контролю, був піднято питання власне про контроль і про контроль за перезавантаженням. Одразу значна частина вантажу пішла на залізницю. І залізниця виявилася не готовою до того. І всі великі агротрейдери, в яких величезні контракти на мільйони доларів, кажуть, хлопці, візіть нас, а залізниця вести не може. Це дуже простий приклад того, що в транспортній системі країни дійсно Укрзалізниця грає головну роль, і відірвати її просто від самої системи управління галузю, це є рішення наразі дуже-дуже цікаве. Крім того, якщо дивитись там на медійні джерела, то у нас цікава ситуація. У нас все-таки політику управління і реформування формує саму політику Міністерства інфраструктури, де-факто її має виконувати залізниця, яка формально підпорядковується МЕРТу, а всі кадрові рішення в руках Кабінету міністрів. Тобто 4 центри контролю.
А є ще Міністерство економіки і розвитку, яке це називається?
Так, тепер зараз Укрзалізницю де-факто буде керувати Міністерство економіки і розвитку. Так.
А я хочу звернутися до пана Шульмейстера і запитати, а хто тепер реально буде відповідати, на його думку, за розвиток змін в залізничній галузі? Все ж таки, от хто? Прем'єр-міністр, міністр економіки і розвитку або керівник Укрзалізниці. Хто в результаті виявиться стрілочником? Це, до речі, дуже хороша метафора, враховуючи тему.
Якщо станеться передача, яка була оголошена минулого тижня, то я думаю, що стрілочником повинен стати прем'єр, бо це він був режисером позавчора на Кабміну. Тобто я думаю, що він повинен взяти відповідальність за те, що відбувається на залізниці. А там відбуваються жахливі речі з точки зору корупції. І моя претензія до пана Балчуна, що він нічого, підкреслюю, нічого не робить для боротьби з корупцією.
Ну, я все ж таки хотів би сказати, що є важлива річ, коли ми говоримо про корупцію, ми все ж таки маємо вважати за необхідне, щоб боротьбою з корупцією займалися відповідні антикорупційні відносини. Не можуть міністри і чиновники між собою обговорювати рівень корупції будь-де, тому що це не їхня компетенція. Це компетенція тих, хто має показати ось так, де ці позови щодо корупції, де ці реальні рішення щодо корупції. Врешті-решт прозвучало на засіданні Кабміну прізвище пана Дубневича. Пан Дубневич не просто бізнесмен, він голова профільного комітету у Верховній Раді, яка займається залізницею. Це щось фантасмагоричне. Тобто у корупції звинувачують людину, яка, в принципі, має стежити від імені суспільства за тим, і законодавчої влади, щоб корупції на залізниці не було.
якраз корупція, її наявність – це є та єдина точка, яка повністю об'єднує всіх учасників, тому що про корупцію, що вона є, говорить і пан Балчун, що вона є, говорить і пан Омелян, ну і практично і сам, до речі, прем'єр-міністр, який порадив передати ту течку, я не знаю, що правда в ній було, було б цікаво подивитися на нього публічно, у відповідні органи, які мають тим всім займатися. Але дійсно ситуація складається парадоксальна, коли йдуть просто паралельні звинувачення, але корупція, вона ж виникає з системи. Тобто потрібно створити таку систему,
яка б унеможливила корупцію.
Так, дуже простий приклад – закупівля палива. Залізниця є найбільшим покупцем палива в Україні, диспалива. Це величезний оператор. І цей оператор де-факто працює через трейдерів. Я не розумію, чому він працює через трейдерів. Чому він не може, так як це зробили усі великі приватні компанії, піти на прямі контракти з виробниками, і отримувати те паливо напряму, і не бути заручником тих ігор в антимонопольному комітеті, коли, які призводять до того, що ну, просто немає, що заправляти в тепловози.
Про те, як потрібно реформувати «Укрзалізницю», Віталій Портников говорив з експертами Володимиром Шульмейстером, Сергієм Вовком та Олександром Завгороднім. І це все у сьогоднішній програмі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.